นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุขตังกัมมังสาธุนาโหติติบัดนี้จะได้แสดงพระธรรมเทศนาในวันธรรมสวรรณะวันนี้เป็นวันแรม14ค่ำเดือน7วันพรุ่งนี้ก็จะขึ้นเดือน8ก็เรียกว่าเป็นกรณียกิจประจำของวัดวิเศษการทุกๆวันพระไม่ว่าจะเป็นวันพระเล็กวันพระน้อยวันพระใหญ่เราก็มีการปฏิบัติธรรมกันอย่างสม่ำเสมอโดยมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระศรีวิสุทธิดีหลกประเรียนธรรม9ประโยคท่านเป็นประธานสงฆ์เป็นเจ้าวาดเป็นที่เคารพนับถือของบรรดาญาติโยมผู้คนในละแวกนี้แล้วก็ยังมีพระเถรานุเถระอีกหลายสิบรูปที่เป็นที่รู้จักของบรรดาท่านญาติธรรมเป็นอย่างดีทุกๆวันพระพระคุณเจ้าสมณเณรก็จะขึ้นมาบนศาลาการประเรียนฉลองสายทานศรัทธาของบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายที่นำข้าวปลาอาหารขนมนมเนยมาถวายเป็นสังฆทานเป็นประจำฉะนั้นในช่วงนี้เราจะเห็นว่าบนศาลาการประเรียนของเรานี่ก็มีสิ่งที่กำลังพัฒนาไปเรื่อยๆเพราะว่าพระเดชพระคุณหลวงพ่อถึงแม้ว่าท่านจะมีอายุถึง85ปีก็ตามแต่ท่านมีไวในการพัฒนาท่านได้พูดอยู่บ่อยๆเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอว่าตราบใดที่เรายังเป็นพระตราบใดที่เรายังมีชีวิตอยู่เนี่ยเราต้องสร้างความเจริญต้องพัฒนาทั้งตัวเองพัฒนาทั้งที่อยู่ที่อาศัยฉะนั้นบรรดาท่านญาติธรรมทั้งหลายที่ฟังพระเดชพระคุณหลวงพ่อพูดตอนเช้าๆตอนเย็นๆเนี่ยฟังแล้วนี่ศรัทธาเลื่อมใสทราบว่าตอนนี้มีเจ้าภาพเอาแอร์มาถวาย6ตัวแอร์นี่เป็นตัวใหญ่มากทราบจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อว่าตัวหนึ่งก็ประมาณ 50,000 กว่าบาท6ตัวนี่ปาเข้าไปรวมทั้งการติดตั้งด้วยซึ่งตอนนี้ก็กำลังติดตั้งอยู่กะว่าวันพรุ่งนี้นี่คงจะเรียบร้อยวันนี้ยังไม่เสร็จแต่ว่าวันพระหน้านี่อาจจะติดแอร์เลยอาจจะเสร็จคือเรียกว่ามีเจ้าภาพนี่ศรัทธาเลื่อมใสประสงค์ต้องการจะถวายแอร์แก่วัดวิเศษการทางวัดเองซึ่งมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระคุณเจ้าพระเถรานุเถระตลอดถึงคุณโยมที่เป็นอุบาสกบาสิกาของวัดกรรมการวัดเนี่ยก็ต้องขออนุโมทนาในสายทานศรัทธาของเจ้าภาพที่ตั้งอกตั้งใจเสียสละบริจาคเกินเป็นแสนๆซื้อแอร์มาถวายวัดการบริจาคอย่างนี้นี่ถือว่าเป็นผู้มีความศรัทธาเลื่อมใสมากๆ มีแต่ศรัทธาอย่างเดียวก็ไม่ได้ต้องมีปัจจัยด้วยเพราะฉะนั้นจะต้องเกิดทั้งสองอย่างบางท่านบางคนนี่มีศรัทธามากมากประสงค์จะทำบุญเท่านั้นเท่านี้เท่าโน้นแต่ว่าไม่มีปัจจัย มีแต่ศรัทธาอย่างเดียวเนี่ยบุญก็ไม่สำเร็จสำเร็จก็น้อยก็อย่างที่เราทำกันเป็นประจำแต่จะทำบุญใหญ่ไม่ได้บางคนนี่มีปัจจัยร่ำรวยมากเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีมีเงินเป็นแสนแสนเป็นล้านล้านหรือเป็นร้อยล้านแต่ว่าเศรษฐีเหล่านั้นนี่ไม่มีความศรัทธาเลื่อมใสในพระศาสนาฉะนั้นเราจะเห็นว่ามีเศรษฐีมากมายที่ไม่เคยทำบุญไม่เคยตักบาตรตอนเช้าไม่เคยรักษาศีลไม่เคยทำสมาธิภาวนามากมายพอตายไปแล้วนี่ก็จะมีไม่กี่คนในสกุลคนที่ไปงานศพนี่นับคนได้นั่นแสดงให้เห็นว่าเขาไม่มีศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสในพระศาสนาฉะนั้นบุคคลที่จะทำบุญใหญ่ได้เนี่ยต้องมีทั้งศรัทธาแล้วก็มีปัจจัยส่งเสริมทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีเหมือนอย่างบทกวีที่เขาบอกว่าอันความกรุณาปราณีจะมีใครบังคับก็หาไม่ล่างมาเองเหมือนฝนอันชื่นใจจากขว้าคว้าสุลาลัยสู่แดนดินน้ำฝนที่ตกมาจากขว้าคว้าเนี่ยเราบอกว่าฝนเอ้ยเจ้าอย่าตกเลยอย่าตกมาเลยนี่ห้ามไม่ได้เนี่ยแดดจะออกคนจะเกิดลูกพระจะศึกนี่ก็ยังห้ามไม่ได้ก็มีคำพังเพยเอาไว้ฝนตกลงมานี่เราบอกว่าอย่าตกก็ห้ามไม่ได้ต้องตกลงมาก็เหมือนกับความศรัทธาเลื่อมใสของบรรดาท่านญาติธรรมถ้าเกิดศรัทธาเลื่อมใสแล้วถึงแม้ว่าตัวมารตัวกาลีอเจรจิตหรือความตรณีที่เหนียวจะเข้ามากั้นจะสั่งให้ใจอย่างนั้นใจอย่างนี้นี่ก็ไม่สามารถจะทำได้เพราะเรามีความศรัทธาเพราะฉะนั้นความศรัทธานี่สำคัญมากทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างได้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีก็เพราะความศรัทธาความเลื่อมใสถวายเอนี่ก็ถือว่าทำให้เรานี่เย็นขึ้นเนี่ยเย็นทั้งกายเย็นทั้งใจคนเรานี่พอกายเย็นนี่ใจมันก็เย็นมันก็สบายฟังเทศฟังธรรมะไหว้พระสวดมนต์ก็สบายแต่ถ้าร้อนนี่ก็รู้สึกว่าใจนี่ก็พลอยร้อนตามไปด้วยฉะนั้นอานิสงส์ในตำนานทางศาสนาก็บอกว่าการสร้างแอร์ก็เหมือนกับว่าต้องการให้จิตใจของผู้ปฏิบัติธรรมทุกดวงหรือว่าทุกคนนั้นเย็นช่ำชุ่มช่ำสบายอกสบายใจอันนี้ก็ต้องขออนุโมทนาเป็นพิเศษอันดับต่อไปก็จะได้นำบุคลาธิฐานเพราะอย่างที่ท่านพิธีกรโกศกท่านมหากรายผู้ช่วยเจ้าวาดเจ้าคณะสองบอกไปแล้วว่าตมาก็ยังเล่าเรื่องยังไม่จบเพราะว่าตอนนี้นำเรื่องพระเจ้าสิบชาติมาบรรยายแบ่งเป็นสองช่วงคือช่วงหนึ่งจะพูดธรรมะหรือข้อคิดกติธรรมเล็กๆน้อยๆประมาณ10-15-20นาที10กว่านาทีแล้วก็จะนำเรื่องราวของพระเจ้าสิบชาติซึ่งตมาได้เล่ากันมาโดยตลอดไม่ว่าจะเป็นเรื่องพระเตมีบ่ายพระมหาชนกพระสุวรรณสามพระปุริทัตซึ่งเรียกว่าพระโพธิสัตว์นี่ได้บำเพ็ญบารมีแต่ละองค์นี่มากมายบางทีบำเพ็ญบารมีศีลบารมีขันติบารมีหรือว่าในเรื่องราวต่างๆที่พระองค์ได้ทรงบำเพ็ญมาถึงพระชาติที่8วันนี้ก็จะถึงพระชาติที่9ในพระเจ้าสิบชาติก่อนที่จะถึงพระเวสสันดรพระชาติสุดท้ายพระชาติที่9นี่พระโพธิสัตว์ได้มาเสวยชาติเป็นวิทูรบัณฑิต ทรงบำเพ็ญสัจจะบารมีอันล้ำเลิศเพราะฉะนั้นเรื่องราวของวิทุรบดิตนี่ก็มีเนื้อความว่าในอดีตการนานมาแล้วมีพราหมณ์สี่คนเป็นเพื่อนกันรักกันมากตั้งแต่เล็กๆ เติบโตใหญ่โตขึ้นก็ยังรักกันมาโดยตลอดพอทั้งหมดแก่เฒ่าชราภาพแล้วนี่ก็เห็นว่าเราสมควรที่จะเข้าป่าบำเพ็ญพจน์บำเพ็ญเพียรดีกว่าว่าแล้วทั้งสี่คนท่านพราหมณ์นี่ก็เข้าป่าหิมพานทประเทศบำเพ็ญพจน์บำเพ็ญเพียรเป็นพระฤาษีได้ฌานได้ญาณสมาบัติหลังจากนั้นท่านฤาษีทั้งสี่ก็เข้ามาในเมืองออกบิณฑบาตตามวิสัยของผู้ขอว่าอย่างนั้นบิณฑบาตมาในเมืองมีท่านเศรษฐีสี่คนเห็นอริยาบทของพระฤาษีทั้งสี่แล้วเนี่ยศรัทธาเลื่อมใสการบิณฑบาตนี่สำคัญพระสงฆ์องค์เจ้าถ้าหากว่าสำรวมเนี่ยโยมก็ศรัทธาเลื่อมใสแต่ถ้าไม่สำรวมนี่ก็โยมก็มองแล้วนี่ก็สังเวชใจฉะนั้นการสำรวมนี่สำคัญมากๆเช่นเดียวกับท่านพระฤาษีทั้งสี่องค์เนี่ยมีกิริยาอาการน่าศรัทธาน่าเลื่อมใสเพราะสำรวมเศรษฐีเห็นแล้วศรัทธาเลื่อมใสต่างคนต่างก็จองว่าอย่างนั้นนิมนต์ไปที่บ้านแต่ละองค์ก็ไปสกุลเศรษฐีคนหนึ่งไปบ้านหลังหนึ่งทั้งสี่คนไปสี่บ้านของเศรษฐีเมื่อท่านได้ฉันภัตตาหารเป็นที่เรียบร้อยแล้วท่านก็มีอิทธิฤทธิ์ท่านพระฤาษีนี่มีอิทธิฤทธิ์มีฌานญาณสมาบัติท่านก็แต่ละองค์นี่องค์หนึ่งก็ขึ้นไปบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เห็นที่อยู่ของพระอินทร์มีเทพบุตรเทพธิดาแล้วนี่ก็จดจำเอาไว้อีกองค์หนึ่งก็ลงไปยังใต้บาดาลพิภพเป็นที่อยู่ของพญานาคเห็นพิภพนาคราชทั้งหลายก็จดจำเอาไว้อีกองค์หนึ่งก็ขึ้นไปยังวิมานฉิมพีของพญาคุดเห็นต่างๆก็จดจำเอาไว้อีกองค์หนึ่งก็ไปในสวนของพระเจ้าธนัญชัยโกรพซึ่งเป็นพระราชาแห่งนครอินทปัตก็จดจำเอาไว้แล้วก็กลับมาสู่บ้านที่ตนได้รับอาหารแต่ละรูปแต่ละองค์นี่ก็ได้เล่าถึงสมบัติพัสสถานหรือความมั่งมีสีสุขของบุคคลต่างๆที่ตนได้พบได้เห็นเช่นบรรยายองค์ที่ขึ้นไปยังสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เห็นที่อยู่ของพระอินทร์แล้วแหมชื่นชอบมากเห็นเทพบุตรเทพธิดาอย่างนั้นอย่างนี้วิมานอันเป็นทิพย์แล้วก็บรรยายให้ท่านเศรษฐีฟังอีกคนหนึ่งก็บรรยายถึงนาคพิภพอันเป็นที่อยู่ของพญานาคว่าแหมช่างพิสดารมากน่าอยู่น่าอาศัยอีกองค์หนึ่งก็บรรยายในวิมานฉิมพีของพญาคุดและก็อีกองค์หนึ่งก็บรรยายถึงสวนอุทยานของพระเจ้าเจ้าโปรพให้ควังบรรดาเศรษฐีเหล่านั้นพอฟังแล้วเนี่ยต่างก็ศรัทธาเลื่อมใสแล้วก็ควางจากศิษย์ควางจากท่านพระฤาษีบอกเอาไว้ว่าคนใดก็ตามที่รักษาศีลตั้งมั่นอยู่ในทานในศีลในภาวนาตั้งมั่นอยู่ในความดีนี่แล้วก็อธิษฐานใจก็จะได้สิ่งที่ปรารถนาเศรษฐีเหล่านั้นก็บำเพ็ญทุกอย่างในทางแห่งความดีก็ปรากฏว่าเมื่อหมดอายุไขแต่ละคนก็ตายไปแล้วนี่ก็สมความปรารถนาค คนหนึ่งก็ไปเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงเป็นพระอินทร์คนหนึ่งก็ไปเกิดในใต้บาดาลพิภพเป็นพญานาคอีกคนหนึ่งก็ไปเป็นพญาครุฑในวิมานจิมพีอีกคนหนึ่งก็ไปเป็นราชโอรสของพระเจ้าโกรบแล้วก็มีชื่อว่าพระเจ้าธนัญชัยโกรบหลังจากพระเจ้าโกรบทรงสวรรคตแล้วก็ได้ขึ้นครองราชแล้วก็ตั้งบัณฑิตคนหนึ่งอันนี้สำคัญมากคือวิฑูรบัณฑิตวิฑูรบัณฑิตเนี่ยเป็นคนที่มีธรรมะอยู่ในใจพูดจาอ่อนหวานไพเราะเป็นช่างเจรจาแล้วก็รู้หลักของธรรมะเรียนธรรมะเข้าใจธรรมะปฏิบัติธรรมะเป็นคนดีมีธรรมะว่าอย่างนั้นเป็นที่ศรัทธาเลื่อมใสของบรรดาอำมาตย์ราชบริวารและก็ตลอดถึงพระราชาวันหนึ่งพระเจ้าธนัญชัยลงมาในสวนอุทยานนั่งสมาธิภาวนาอยู่อีกทางหนึ่งพระอินทร์ลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เพราะเป็นเพื่อนกันก็มาทำสมาธิอีกข้างหนึ่งพญานาคพญาครุฑก็มาทำสมาธิภาวนาพร้อมกันทั้งสี่องค์เมื่อทำสมาธิภาวนาใช้เวลาไปพอสมควรพระอินทร์ก็ได้กล่าวขึ้นว่าท่านทั้งหลายในบรรดาเราทั้งหลายทั้งสี่คนนี่ไม่รู้ว่าคนไหนจะมีศีลประเสริฐมากกว่ากันนี่พระอินทร์ก็ได้ตรัสอย่างนั้นพญานาคก็บอกว่าท่านผู้เจริญข้าพเจ้าคิดว่าข้าพเจ้านี่มีศีลที่ประเสริฐกว่าคนทั้งหลายเพราะอะไรเพราะว่าข้าพเจ้าเนี่ยว่าไปแล้วเป็นศัตรูกับพญาครุฑนาคกับพญาครุฑนี่เป็นศัตรูกันมานานแล้วเห็นกันไม่ได้ต้องรบราฆ่าควันกันมาโดยตลอดแต่ว่าจิตใจของข้าพเจ้านี่เห็นพญาครุฑนี่เป็นเพื่อนเห็นพญาครุฑนี่เป็นคนดีไม่เคยคิดร้ายต่อพญาครุฑเลยเพราะฉะนั้นศีลของข้าพเจ้านี่จะประเสริฐกว่าใครทั้งหมดพญาครุฑก็กล่าวออกมาอีกว่านี่ท่านทั้งหลายที่พญานาคกล่าวอย่างนั้นก็จริงหรอกข้าพเจ้าเป็นพญาครุฑที่จริงแล้วนาคทั้งหมดนี่เป็นอาหารของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะกินเมื่อไรก็ได้แต่ข้าพเจ้านี่อดทนอดกลั้นต่อความอยากคือไม่เห็นแก่ปากแก่ท้องว่าอย่างนั้นเพราะถ้าเราไปกินสัตว์ไปกินนาคนี่ก็จะเป็นบาปเป็นกรรมชั่วติดตามติดตัวไปข้าพเจ้าจึงไม่ทำฉะนั้นข้าพเจ้าจึงถือว่ามีศีลประเสริฐมากกว่าใครทั้งหมดพระอินทร์ก็ตรัสมาต่อไปว่านี่ท่านทั้งหลายข้าพเจ้าเป็นพระอินทร์อยู่บนสวรรค์แวดล้อมไปด้วยเทพบุตรเทพธิดาวิมานต่างๆมากมายอาหารต่างๆก็เป็นทิพย์แต่ข้าพเจ้าละจากวิมานจากสวรรค์ลงมาในโลกมนุษย์เพื่อที่จะบำเพ็ญรักษาศีลมีตบะเดชะเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าคิดว่าศีลของข้าพเจ้านี่คงจะเหนือกว่าใครทั้งหมดพระเจ้าธนัญชัยก็ได้ตรัสต่อไปว่านี่ท่านทั้งหลายที่ท่านกล่าวมาทั้งหมดนี่ท่านสู้ข้าพเจ้าไม่ได้เพราะว่าข้าพเจ้าเป็นพระราชาครองเมืองนี้มีราชบริวารมากมายมีนางสนมมีข้าทาสบริวารอย่างมากมายกายกองต้องการอะไรได้ทุกอย่างแต่ข้าพเจ้าไม่ต้องการสิ่งเหล่านั้นลงมาทำสมาธิภาวนาอยู่ตลอดฉะนั้นด้วยสิ่งที่ข้าพเจ้ากระทำนี้จึงถือว่ามีศีลมากกว่าใครทั้งหมดปรากฏว่าทั้งสี่พระองค์นี่โต้เถียงกันไม่เป็นที่ตกลงกันว่าใครจะเหนือกว่าใครพระเจ้าธนัญชัยก็บอกว่าเอาอย่างนี้แล้วกันเราไปให้วิฑูรบัณฑิตซึ่งเป็นนักปราชญ์ประจำราชสำนักนี่ตัดสินว่าเป็นยังไง วิทูลบัณฑิตพอฟังเนื้อความแล้วทราบว่าพญานาคนี่มีความอดกลั้นมีธรรมะอยู่ในใจพญาคุดนี่ก็เรียกว่ามีความอดทนสูงไม่มีความอดอยากเห็นแก่ปากแก่ท้องเพื่อไม่อยากจะกระทำความชั่วเพราะการกินพระอินทร์นี่ก็เรียกว่าละความสุขทางกามารมณ์ทั้งหลายบนสวรรค์ลงมาบำเพ็ญรักษาศีลปฏิบัติธรรมส่วนพระราชานี่ก็ละจากสิ่งทั้งหลายทั้งหมดความกังวลทั้งหลายมาปฏิบัติธรรมก็ได้ทูลขึ้นว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระองค์ทั้งสี่นี่ช่างยอดเยี่ยมเปรียบเสมือนกับว่ากงกรรมกงเกวียนกงล้อต้องอาศัยซึ่งกันและกันเหมือนรถจะวิ่งได้ต้องอาศัยล้อทั้งสี่พระองค์ทั้งสี่ก็เหมือนกันดุจราชรถที่จะนำรถนั้นไปถึงจุดหมายปลายทางอย่างแท้จริงปรากฏว่าคำตอบของวิทุรบัณฑิตนี่แหมมันประทับใจสี่พระองค์อย่างยิ่งพระอินทร์นี่ก็มอบผ้าเนื้อละเอียดหนึ่งพับให้แก่วิทูลบัณฑิตพญาคุดก็มอบดอกไม้ทอง100ดอกและก็พญานาคนี่ก็เอาแก้วมณีที่สวมใส่พระศรมอบให้เป็นรางวัลเป็นการบูชาคุณส่วนพระเจ้าธนัญชัยนี่ก็มอบทรัพย์สินเงินทองวัวควายช้างม้าต่างๆมากมายให้เป็นรางวัลที่จริงเรื่องราวนี่น่าจะจบลงตรงนี้แต่จริงๆแล้วมันไม่จบเขากล่าวต่อไปอีกว่าพญานาคพอหลังจากที่ได้บริจาคแก้วมณีคือพระโสให้แก่วิทูรบัณฑิตแล้วนี่ลงไปใต้บาดาลพระชายาชื่อว่าพระนางวิมาลาเห็นว่าแก้วมณีที่บุญประสอพระสวามีนี่หายไปก็ตรัสถามท่านพญานาคซึ่งเป็นจอมนาคอยู่ในใต้บาดาลก็กล่าวขึ้นว่านี่น้องวิมาลาพี่นี่ได้ไปเจอบัณฑิตคนหนึ่งจ้างเจรจาไพเราะแสดงพระธรรมเทศนานี่ไพเราะเพราะพริ้งมากใครก็ตามถ้าได้ควังแล้วนี่ชื่นชอบทำให้คนศรัทธาเลื่อมใสในพระศาสนาบัณฑิตผู้นั้นชื่อว่าวิทูรบัณฑิตนางวิมาลาควังว่าวิทูรบัณฑิตเท่านั้นนี่แหมมันจับใจจับเข้าไปในกระดูกของหัวใจประทับใจมากคิดว่าทำไมหนอเราจะได้เห็นหน้าวิทูรบัณฑิตทำอย่างไรหนอที่เราจะพบกับวิทุรบัณฑิตแล้วก็จะได้ควังธรรมะจากวิทุรบัณฑิตได้ก็บอกว่าเสด็จพี่หม่อมฉันฟังเรื่องราวของวิทุรบัณฑิตแล้วนี่ประทับใจมากหม่อมฉันคิดว่าชาตินี้ถ้าไม่ได้หัวใจของวิทุรบัณฑิตมาพบมาเห็นเนี่ยหม่อมฉันต้องตายแน่ๆฉะนั้นขอพระองค์เนี่ยจงไปเอาหัวใจของวิทุรบัณฑิตมาเถอะท่านท้าวพญานาคก็บอกว่านี่น้องวิมาลาไม่ได้เพราะว่าการที่จะไปเอาหัวใจวิทุรบัณฑิตที่เมืองอินทปัตนครเนี่ยมันช่างเป็นบาปเป็นกรรมเขาเป็นบัณฑิตเป็นที่เคารพนับถือของคนทั่วบ้านทั่วเมืองไปเอามาได้ยังไงมันเป็นบาปเป็นกรรมไปเอาหัวใจมาด้วยเอาไม่ได้ปรากฏว่าธิดาคือนางอริทันตีซึ่งเป็นธิดาสาวเห็นพ่อแม่คุยกันไม่ค่อยเข้าใจสอบถามเนื้อความแล้วก็บอกว่าหม่อมฉันนี่จะไปจัดการเรื่องนี้เองว่าแล้วนางก็ขึ้นไปบนโลกมนุษย์ประกาศให้ชาวโลกทั้งหลายผู้ใดผู้หนึ่งพอใจต้องการจะแต่งงานกับดิฉันเนี่ยได้เลยแต่ขอให้คนคนนั้นนี่ไปเอาหัวใจของวิทุรบัณฑิตมาให้ได้ผู้ใดเอาหัวใจของนักปราชญ์คือวิทุรบัณฑิตมาเนี่ยดิฉันจะแต่งงานกับบุคคลผู้นั้นพี่น้องญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลาย 11โมงพอดีฉะนั้นเรื่องราวของวิฑูรบัณฑิตนี่ก็เอาไว้ภาค2เพราะเหตุว่าถ้าจะจบแบบด้วนๆนี่ก็กระไรอยู่เพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าบัณฑิตนักธรรมะหรือคนที่มีธรรมะอยู่ในใจเนี่ยจะตายหรือไม่เพราะว่าแม่วิมาลาต้องการหัวใจต้องการหัวใจนักปราชญ์คนนี้แต่คำพูดของคนในสมัยก่อนคำว่าต้องการหัวใจเนี่ยคนบางคนก็ฟังไม่เข้าใจคือคิดว่าต้องการจะเอาชีวิตต้องการจะฆ่าให้ตายแต่คนที่เป็นนักปราชญ์นี่เขารู้ว่าคำว่าต้องการหัวใจนี่คืออยากจะให้ไปพบอยากจะให้ไปเจออยากจะให้ไปเทศให้ฟังว่าอย่างนั้นเพราะฉะนั้นวิฑูรบัณฑิตนี่จะเป็นอย่างไรต่อไปก็ฟังต่อกันในวันพระหน้าซึ่งเรื่องราวเหล่านี้เรื่องบุคลาธิฐานเรื่องพระเจ้าสิบชาตินี่เป็นเรื่องราวที่มีมาในตำนานเราไปก้นฟ้าไปหาดูได้เราอ่านเราดูหรือแม้แต่กวางเทศนี่ก็จะเข้าใจหลักธรรมะเมื่อเข้าใจนี่ก็เอาหลักธรรมะที่พระท่านได้สอนหรือคล้ายๆกับบทตัวละครต่างๆที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติในทางที่ถูกต้องนี่เอาไปปฏิบัติเป็นแนวทางว่าอย่างนั้นก็จะทำให้ชีวิตของเรานี่สดใสทำให้ชีวิตของเรานี่มีความก้าวหน้าผาสุกมีแต่ความร่มรื่นร่มเย็นในที่สุดเพราะฉะนั้นในที่สุดวันธรรมสวรรณะแรม14ค่ำเดือน7ในวันนี้ขอบารมีของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระศรีวิสุทธิ์ทิฏฐิโลกขอบารมีของพระมหาเถระพระคุณเจ้าสัมมาเนนทุกๆรูปทุกๆองค์ที่ขึ้นมาบนศาลาการประเรียนฉลองสายทานศรัทธาของโยมอุบาสกบาสิกาที่นำข้าวปลาอาหารขนมนมเนยมาถวายเป็นสังฆทานเดี๋ยวพิธีกรก็จะกล่าวนำถวายเป็นสังฆทานแล้วพระเดชพระคุณหลวงพ่อก็จะได้ให้พรพระคุณเจ้าก็จะได้สวดสาธยายให้พรขอบุญเหล่านี้จงส่งผลดลบันดาลให้ท่านทั้งหลายได้รับผลคือความสุขความเจริญสิ่งใดๆที่ท่านคิดแล้วปรารถนาแล้วขอความสำเร็จนั้นๆจงสำเร็จจงสำเร็จแก่ท่านทุกประการแสดงพระธรรมเทศนาในวันธรรมสวรรณะแรม14ค่ำเดือน7ก็เห็นว่าพอสมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้
สาธุ